Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio EANI.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Ndërtimi i qyteteve inteligjente do të promovojë inovacionin, reformën dhe hapjen, duke ofruar një vrull të ri zhvillimi për përparimin social dhe duke arritur aftësinë dhe qëndrueshmërinë e qyteteve për të përshtatur me ndryshimet globale. Më gjashtë korrik u zhvillua në Kinë Forumi i Ndërtimit të Qyteteve të Zgjuara në një botë në ndryshim, si pjesë e konferencës 4 ditore të ekonomisë digjitale globale 2023. Më gjërësisht me punimet e forumit, në një artikull i China Daily me temë Ndërtimi i Qytetit të Zgjuar, çelësi për promovimin e globalizimit. Forumi Ndërtimi i Qyteteve të Zgjuara në një botë në ndryshim u zhvillua më gjashtë korrik në Universitetin e Pekinit si pjesë e konferencës 4 ditore të ekonomisë digjitale globale 2023, e cila filloi më 4 korrik, e bashkëorganizuar nga Harbor Overseas, Instituti për Bashkëpunim dhe Mirëkuptim Global në Universitetin e Pekinit dhe Institucioni i Hong Kongut për Financat Ndërkombëtare. Ngjarja publikoi dy raporte mbi rankimin e qyteteve të zgjuara në Azi 2023 dhe rënditja e qytetit të zgjuar G20 2023. Gjatë aktivitetit, profesor Jian Shigon, drejtori i Departamentit të Shkencave Sociale në Universitetin e Pekinit, Peng Shuai, zëvendës drejtori i Zyrës Komunale të Pekinit të Ekonomisë dhe Teknologjisë së Informacionit, dhe profesor Tan Shiqi, dekan i Shkollës së Studimeve Ndërkombëtare në Universitetin e Pekinit, bën vërejtjet e tyre. Ishte kryeministri i Kirgjistanit Jomart Otorbayev, ish ministri i Jashtëm i Egjiptit Nabil Fahmy, zëvendës presidenti i Bankës Aziatike të Investimeve në Infrastrukturë Dani Alexander dhe zëvendës drejtori i Këshillit të Universitetit të Pekinit, profesori Yu Yongjun, mbajtën fjalime kryesore përkatësisht në internet dhe offline. Gjatë një periudhe prej 6 muajsh, raportet vlerësuan gjithse 243 qytete në mbar botën, duke përfshirë 144 nga Azia dhe 184 anëtar të G20-s. Vlerësimi përfshiu pjesëmarrësit e 32 politikbërësve global dhe ekspertëve kryesor. Për më tepër, raporti kreu verifikim rigoroz në 10 ramira burime të dhënash në 21 gjuhë. Në rënditjen e qyteteve individuale brenda vendeve të G20-s, qytetet e kineze si Pekini, Shanghai, Shenzheni dhe Chongqin, si dhe qytete ndërkombëtare si Londra, Berlini, New Yorku, Helsinki, Hamburgu, Kopenhagen, Stokholmi, Moska, San Francisco, Mëniu, Parisi, Lioni, Milano dhe Washingtoni janë në mesin e 10% më të mirë. Përsa i përket qyteteve individuale në Azi, qytetet kineze si Pekini, Shanghai, Shenzheni, Chongqin dhe Hong Kongu, si dhe qytetet aziatike si Singapore, Tokyo, Seul dhe Yokohama, janë gjithashtu në mesin e 10% të parë. Dr. Shi Chen, autor i rënditjes së qyteteve inteligjente të Azisë dhe rënditjes së qytetit të zgjuar të grupit të 20 të G20, tha se me rikonfigurimin e superglobalizimit në forma të reja, ekonomitë nga Mesdheu në pajisor po kërkojnë në mënyrë aktive rajonalizimin ekonomik. Për më tepër, organizata ndërkombëtare të lidhura me Kinën si BRICS, Banka Aziatike e Investimeve në Infrastrukturë AIB dhe Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit të SCO po zgjerohen gjithashtu. Duke marrë parasysh këto tendenca, rënditja e qyteteve të zgjuara të Azis 2023 dhe rënditja e qyteteve të zgjuara të grupit të 20 të 2023 publikohen në një moment të përshtatshëm, theksoi ai. Pas publikimit të raporteve, studiuesët dhe ekspertët zhvilluan diskutime mbi tema të ndryshme, duke përfshirë qytetin e zgjuar dhe integrimin rajonal, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe integrimin rajonal, dhe financat ndërkombëtare, qeverisja globale dhe integrimi rajonal. Gjatë këtyre diskutimeve, të gjithë pjesëmarrësit e ranë dakord se zhvillimi i shpejtë urban luan një rol vendimtar në procesin e modernizimit dhe shërben si një forcë e rëndësishme që drejton globalizimin. Ndërtimi i qyteteve inteligjente do të promovojë inovacionin, reformën dhe hapjen, duke ofruar një vrull të ri zhvillimi për përparimin social dhe duke arritur aftësinë dhe qëndrueshmërinë e qyteteve për të përshtatur me ndryshimet globale. Të pranishëm në veprimtari ishin ambasadori kroat në Kinë Dario Mihelin, zëvendës shefi i misionit dhe ministri i ambasadës së Malezisë në Kinë Samungan Subramaniam, diplomat nga Turqia, Pakistani, Meksika, Irlanda dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Kinë, drejtues ose kryeinxhinier të ndërmarrjeve shtetërore, ekspert nga institucione të njohura si Universiteti i Pekinit, Universiteti Tsinhua, Universiteti Normal i Pekinit, Universiteti Kinez i Hong Kongut të Shenzhen, Universiteti i Kolumbisë. Në aktivitet morën pjesë gjithashtu përfaqësues nga zyra Komunale Ekonomisë dhe Teknologjisë së Informacionit të Pekinit, Komisioni Komunal i Zhvillimit dhe Reformës së Pekinit, Zyra Komunale e Pyjeve dhe Parqeve të Pekinit, Banka Eksport-Importi të Kinës dhe Fondi i Zhvillimit Kinë-Afrikë. Dëgjuesi nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me titull Ndërtimi i Qytetit të Zgjuar, çelësi për promovimin e globalizimit. Mirë dëgjofshim në rubrikat e radhës.
Zhvillime ndërkombëtare.